Vítám vás, přátelé, je tady po delší době QVcast a dneska si budeme povídat s Aničkou, která pracuje u nás v Questu jako product owner a budeme rozebírat komunikaci s klientem a další věci, které jsou spjaté právě s product ownerstvím. Tak se máte na co těšit. Tak ahoj Aničko, vítám tě u nás v QCastu. Jak jsi se k nám těšila?
Ahoj, radíme, moc.
Super, můžeš se nám maličko představit, co vlastně děláš?
Já jsem Anička, pracuji v Questu už 5 let. Jsem product owner, teď aktuálně nejvíc pracuji pro projekty na DPD. A mám za sebou v Questu hodně projektů.
Každopádně, co musím dodat, co bylo zajímavé, je hlavně tvůj začátek, kde si pamatuju tvůj netradiční pohovor na pozici product ownera. Protože tenkrát jsme si opravdu chtěli vybrat úplně to nejlepší z nejlepších a tak jsme připravili opravdu speciální pohovor. Pamatuješ si ho?
Jo, pamatuju si. Vlastně moje první kolo bylo s naším CEO, s Martinem, a pak druhý kolo jsme měli vlastně já, Martin, HR, a měla jsem tam 2 vývojáře. Jeden z nich si byl ty. A ještě jeden seniorní vývojář. A vlastně jsme stavili Lego. A bylo to velice úsměvné, protože jste se snažili vlastně nasimulovat situace, jako který se dějou každý den. A snažili jste se poznat, jak já na ty situace reaguju. A hodně jsme se nasmáli. Vlastně jsme měli za úkol vytvořit garáž. Nakonec se vytvořila půlka garáže, auto se žralokem.
Auto se žralokem bylo epic.
Auto se žralokem. S tím, že vlastně, když jsem se ptala toho vývojáře, proč to je jako proč tam je ten žralok, tak říkal, že to je úplně top feature a že to musíme jako prodat tomu klientovi. Našemu imaginárnímu klientovi se to jako teda líbilo, ale bylo to velice vtipný, protože pak se mi přesně tohle to stalo, když jsem jako byla už v tom reálném provozu, kdy jsem říkala, nebudeme tam dělat žádný animace, a za 2 dny mi přišel ten vývojář, že ty animace tam udělal a že je to úplně top. A no, veselý.
To jsem se právě přesně chtěl zeptat, jestli jsi tam nakonec našla ty paralely z toho normálního product ownerského života.
Ano, našla.
To je samozřejmě hezký. Co bych ale dodal, už ten pohovor neděláme takto, už to není takhle složitý, protože přeci jenom během 5 minut projít celý ten development proces a od návrhu až po implementaci, co jsme tam provedli s panem Žralokem, tak bylo opravdu kritický. Nicméně jsou ještě nějaké další věci, které si z toho třeba odnesla, co je důležitý?
Jako vlastně jsme tam hodně navázali na scrumový řízení. Vlastně jste mi říkali o tom očekávání dělat to postupně, což jsme tam z části dělali, ale z části jsme tam nedělali. Takže to jsem se pak učila vlastně za chodu, protože jsem Scrum předtím, než jsem nastoupila do Questu, tak jsem v něm nepracovala. A co jsem si jako hodně odnesla z toho pohovoru, tak i když jsem se cítila fakt zvláštně po tom pohovoru, tak jsem odcházela s úsměvem. A vlastně to mám do dneška v Questu, že je mi mezi vámi, respektive mezi prostě questiáky, je mi velice dobře.
Tak to je hezký. Zmínila jsi Scrum, který je možná pro tvoji práci poměrně důležitý. Jak je vůbec těžký se naučit Scrum? Přečteš si jako příručku a je to hotovo? Nebo kdy si už připadala, že umíš Scrum?
Až po hodně dlouhý době. Myslím si, že to trvalo možná tak jako rok. Já jsem vlastně, když jsem nastoupila do Questu, nevěděla jsem o Scrumu a vy jste mě vlastně poslali na kurz, na nějaký workshopík.
No vidíš, to ani nevím, a to si nepamatuju.
A pro mě to byla jako fakt španělská vesnice, nebo ta metodologie je, že si to přečteš, nějak to jako chápeš, ale pak když to reálně zažíváš každý den, tak vlastně zjistíš, že je to prostě trošku něco jiného, to, že ty, jako ty týmy, ty lidi prostě fungují nějak a snažíš se, v tom Scrumu se hlavně snažíš změnit ten lidem mindset, jak ty produkty jako vyvíjet. Takže trvalo mi to hodně dlouho, dneska si myslím, že už jsem v tom jako velice zběhla, ale myslím si, že jako trvalo to hodně dlouho.
Vnímáš třeba i tu komunikaci jako klíčový aspekt vůbec Scrumu a agilních metodik, něco, co je třeba se učit?
Určitě. Jako komunikace je, myslím, že klíčová jako kdykoliv.
Máme tam vlastně ty dva aspekty. Jedna je vůbec komunikace směrem k vývojářům a potom je komunikace s tím klientem. Co je ti třeba tobě vůbec příjemnější?
Já se cítím příjemně v obou rovinách. Mm-hmm. Třeba u nás v Questu ten produkták je hodně napojený na ten tým. Není to tak, jakože, jako je Scrumově většinou uvedený, že vlastně ten produkták zadá na planningu, co se očekává, co má ten tým dodat. A pak na konci toho sprintu přijde, tak jste mi to dodali nebo ne. U nás v Questu je to opravdu, že i třeba chodím každý den na stand-upy, potkávám se s těma lidma neustále a to mě hodně naplňuje s těmi týmy. S klientem je to jiný level komunikace a taková řekla bych jiná váhová kategorie.
Ale zase na druhou stranu si myslím, že je to hodně o tom i navázat s klientem vztah, možná i nějakou důvěru a vlastně tam po nějaký době tu přátelskou atmosféru vytvořit taky.
Já si myslím, že je potřeba to vytvořit hned.
Mm-hmm.
Že no, například my zase v Questu jsme zvyklí, že když se setkáme s tím klientem, tak ideálně hned si začít tykat, protože to už taky navodí jako jinou atmosféru.
Na to máme i specialisty, že jo, bych řekl. Cirdu, zdravíme Cirdu, který je prolamovač veškerého vykání.
Přesně tak. Takže to si myslím, že ta přátelská atmosféra, respektive to, ta otevřená komunikace, to, že jako říkáme si ty věci na rovinu, je prostě hrozně důležitý. A vytvořit to, vlastně tu atmosféru toho, že jsme všichni na stejné lodi, máme společné partnerství a snažíme se tady budovat společně nějaký produkt, něco, co dává smysl, něco, co bude používaný, něco, co má velký dopad.
Každopádně jedna věc je budovat tu atmosféru na schůzkách, udělat zajít si i s klientem ostatně na pivo. To jsou takové ty věci, které určitě pomáhají. Ale v té velké komunikaci s obrovským množství třeba nějakých stakeholderů už to začíná být trošku komplikovanější, tak aby byli všichni v obraze a možná jako to nejseš ani schopná všechno oběhat každého toho člověka, protože do toho můžou opravdu vstupovat stakeholderi, který jsou třeba který nevstupují do vývoje toho softwaru klidně každý den, ale jsou pro tebe důležitý. Jaký další nástroje v té komunikaci vůbec používáš?
Mám hodně schůzek s klientem.
Mm-hmm.
Ty schůzky jsou, jelikož mám teď opravdu hodně stakeholderů, tak ty schůzky jsou i třeba někdy se 7 lidmi. Používáme klasická e-mailová komunikace. My používáme taky Slack a teďko nejvíc vlastně používáme pro nějakou organizaci toho, co chceme vyvíjet, co je důležitý vyvíjet, tak používáme product board, kde vlastně si říkáme tu prioritu, tu specifikaci těch feature a vlastně bavíme se s tím klientem, s těma stakeholderama o tom, co je opravdu potřeba. Tím, že těch požadavků je dnes opravdu hodně, jsme úspěšní, tak toho vyvíjíme hodně, tak vlastně je potřeba nějaký tady ten software, který nám pomůže to organizovat. Máme vlastně product board, používáme pro tu klientskou část, kde si to vlastně vyladím s tím klientem a pak následně máme jako board toho týmu, který je jako v Azure DevOps, takže to máme oddělení, ale ty věci jsou propojené.
Já možná vlastně takovou rejpavou otázku, kterou jsem měl minimálně před nevím, rokem, dvouma možná zpátky. K čemu je věc, taková věc jako product board? Teď přeci jako hrozně podobnou věci, nějakou prioritizaci tiketů můžu dělat jako v Jira nebo v Azure DevOps, jak děláme, ale jako proč vůbec jako existuje product board v tom našem flow?
Jak jsem říkala, je to pro tu, jako pro tu klientskou část. Jo, takže Azure DevOps máme, nebo my, co používáme pro vývoj Azure DevOps, tak to máme opravdu jako i technické věci, které není potřeba, aby ten klient úplně viděl, protože zase je to otázka, jaký klient. Někteří klienti jsou hodně technický, takže tam to není problém a je to, že dá se to vysvětlit a podobně. Nicméně v tom product boardu je to víc o tom, že jsou to víc jako uživatelský featurey, je to víc jako zaměřený na jako business.
A vůbec jak asi zorganizovat těm uživatelům, aby věděli, co jde do toho vývoje a věděli i nějaký výhled. Jak třeba ještě pracuješ s tím výhledem pro toho klienta, protože aktuálně vlastně máš pod sebou dva týmy, jestli se nepletu, což znamená víc jak 10 lidí.
Je to tak.
Počítám správně. Jak tohle vůbec, jako, protože ten klient chce nějak se i sám zorientovat v tom, na čem se pracuje, na čem se nepracuje, kdy to bude hotový. Jak s tím pracuješ?
Vlastně s tím klientem, kdybych to vzala úplně od začátku, tak když se začneme bavit o úplně novém projektu, o úplně novém produktu, tak máme zase hodně schůzek, hodně se bavíme, vytváříme nějakou základní specifikaci toho, jako jak velký ten produkt bude. A na základě tady toho nějakého načrtnutého zadání vlastně vytvoříme roadmapu. Ta roadmapa je rozdělená na sprinty. My máme dvoutýdenní sprinty. A následně ještě tady tu roadmapu jsme teďkon si udělali novou věc, který říkáme chapter. A ten chapter je nějaký, jako řekněme, dvouměsíční cíl, co bychom chtěli dodat. Takže vlastně ten klient dostane roadmapu, máme tam nějakou představu, jednotlivý nějaký, řekněme, velký bloky funkcionalit a máme rozdělený ještě na ty chaptery a na ty jednotlivý sprinty.
Což je vlastně jako různá granularita časová. Znamená to, že co jednou zapíšeš do roadmapy, už je neměn třeba rok dopředu?
Určitě ne. Těch věcí vlastně ještě dál, co vlastně děláme, tak pracujeme ve formě MVP. Minimum Viable Product. A to znamená, že se snažíme dodat jako minimální funkční část té aplikace, aby se s ní už dalo začít pracovat, používat a vlastně zjistilo se, jestli bude vlastně používaná například. Na těch mých projektech aktuálně v DPD, tak je to jednoduchý, my víme, že to bude používaný. Takže vlastně tato část, to MVPčko, to je jako nějak, řekněme si, docela pevně daný, co je, protože to je to prostě must have, co tam musí být. Mm-hmm. Takže tam se to nemění, ale stává se, že se to tam mění taky. Jo, protože hodně prioritizujeme a hodně se bavíme o tom, co je a co není důležitý a vlastně na tom MVPčku si to i kalibrujeme, co je a není.
Proč myslíš, že je vůbec důležitý pro vůbec klienty nebo pro někoho, kdo chce doručit nějaký software, vytvořit co vůbec nejmenší MVPčko? Proč je vlastně lepší být dřív na tom trhu, než pozdržet to vydání a mít tam vlastně celý těch balík, těch features? Vidíš to třeba na něčem jako reálným?
Já osobně si myslím, že je super dělat ty MVPčka, protože se snažíme to dostat co nejdřív na ten trh a co nejdřív k tomu do toho používání. A právě když si řekneme to hlavní minimum, tak pak se, když dodáme to MVPčko, začne se to používat, tak pak umíme lépe říct tu prioritu pro ty věci after MVP, jako pro ty věci, co budou potom. Protože když bychom to MVPčko neměli, tak to můžeme vyvíjet 2 roky, a
stává se ti, že potom, když šipneš to MVPčko, že se najednou objeví ještě jako věci, které jsou přímo viditelný, až když vlastně jako si na ten produkt šáhneš a začnou ho používat ty uživatelé.
Určitě.
A vlastně jako můžeš zjistit, že de facto to, o co jde hlavně, tak je možná někde ještě maličko jinde, než že jsi ani s tím MVPčkem kolikrát možná netrefila.
Jo, 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 měli jsme taky takový projekt.
Co vlastně jako nastává potom? Proč je tohle nějaká asi forma feedbacku? Nebo jak vůbec sebrat tenhle feedback toho používání? Protože najednou něco začne vůbec ten release proces, že jo? Najednou někomu řekneš, hele, teď už nepoužívej tuhle aplikaci, začne používat něco jiného. Co se děje potom?
V rámci toho vývoje, důležitý taky říct, teď se zaměříme třeba na to DPD. My děláme hlavně, neříkám jenom, ale hlavně aplikace interní. Takže vlastně lidi v DPD si to už můžou vyzkoušet během toho vývoje. Což se snažím.
Což je asi obrovská výhoda.
Ano, což se snažím přesně, aby když to vydáme, tak aby tam nebylo jako velký překvapení, což by nemělo být. Proto vlastně naši klienti jsou i součástí našich konců v sprintu, reviews, kdy vlastně vždycky ví, co se za ty dva týdny dodalo, můžou si to vyzkoušet. Takže říkám, nemělo by tam být žádný překvapení. Samozřejmě pro ty aplikace, které jsou ven, jako jako ne pro interní lidi, takže si to nemůžou ošahat, tak tam je ideální ten testing před tím releasem. Určitě je tam, měl by tam být vlastně user research na začátku toho projektu. A od toho by se vlastně měla ta aplikace odpíchnout, pak samozřejmě proto se dělá to MVPčko, aby se pak zjistilo, jestli to je životaschopný nebo není životaschopný produkt.
Ještě vlastně zpátky i v rámci, že ho zmínila si user research, jo, teď jsou nějaké požadavky těch interních zaměstnanců, těch stakeholderů. Tohle se všechno dá na jednu hromadu, ale jak mezi tím vlastně jako prioritizovat, co je důležitý a co ne? Jak vůbec se řadíš ten backlog? Jak vytvoříš backlog?
Je to hodně těžký, hlavně v tom případě, kdy například ten tým už je pak zodpovědný za více produktů. Jo, tak tam je to složitý.
A zároveň to začíná být zajímavý.
A zároveň je to velice zajímavý, protože pak ten tým třeba ve sprintu pracuje na 5 produktech, protože těch 5 produktů se snažíme posunout zase o nějaký level výš. Takže je to složitý, je to nějaký, řekla bych, selský rozum. Je to o tom, co přinese největší biznisovou hodnotu, co vlastně dává smysl i vlastně, jak já skládám ten sprint, tak je to hodně jako baťohová metoda, což znamená, že když tam dáme 2 velké věci, tak se tam nevejdou, ale když to poskládáme z 10 menších věcí, tak se do toho baťohu vejdou a doručí se toho víc. Takže je to taková jako kombinace toho, co ten klient opravdu potřebuje, kombinace toho, co biznisově hlavně dává smysl, tak je to popravdě a i o tom, k tomu kdo křičí víc.
Ještě k tomu batohu. Každopádně, jak zajištíš to? Protože ty jsi říkala, že tam nedáš ty 2 velké věci, ale stejně někdy je budeš muset vlastně jako odbavit. Tak vlastně jak tu situaci s tou velkou věcí vyřešíš? Kdy jí dáš do toho batohu? Spíš, že tam dáš jako po jednom a rozdrobíš jako a doplníš nějakýma menšíma věcma, přesně, nebo se snažíš ještě jako sekat tu velkou věc do menších?
Jsou různý způsoby. Jeden je takový, že tam dáš tu jednu věc a doplníš to menšíma. Když je to opravdu hodně velký, tak je potřeba i tu velkou věc rozdělit na menší části a vlastně rozdělit to třeba, že to bude dodaný, jako finálně to bude dodaný třeba až za 2 sprinty.
Backlog a vůbec prioritizace, to je jedna věc, ale co si myslím, že je nedílnou součástí tvý práce, je ta komunikace a vůbec komunikaci v rámci toho týmu a jak ten tým vůbec jako posouvat k těm správným řešením. Jak je pro tebe tohle důležitý, jak se ty věci předáváš tomu týmu?
Je to hodně důležitý. S tím ten produkťák musí být s tím týmem na jedný lodi. Takže jako já dávám zpětnou vazbu jim, tak by měli a dělají to, dávat zpětnou vazbu oni mě. Takže ta komunikace je hodně důležitá. Musí vlastně ten tým musí vědět, proč ty věci děláme. Musí jim to dávat smysl. Pokud jim to nejsem schopná vysvětlit, tak se to musí znova otočit. Jsou i situace, kdy mi to opravdu vrátí a řeknou, že tohle jim smysl nedává. Řeknou mi důvody, proč to smysl za ně nedává. A já si to otočím znova s tím klientem. Takže je tam, jako řekněme, oboustranná důvěra v tom, že já věřím jim a oni věří mně. Vědí, že já se za ně postavím, když je potřeba. A na druhou stranu já zase vím, že oni tam jsou jako pro mě.
Každopádně i někdy občas může dojít k nepříjemným třeba situacím, kdy dochází k nějakému konfliktu, ať už třeba v řešení nějakých, nevím, problémů v rámci týmu. Dostáváš se i do těchto situací?
Ano, já velice často. Ne, je to... U nás v Questu pracuje hodně mladých lidí. Někteří lidi, pro některý kvestáky je to třeba první pracovní zkušenost. Takže je potřeba se těm lidem věnovat, aby rozuměli tomu, že jsou nějaké, řekněme, očekávání, že jsou nějaké jako standardy a je potřeba je trošku usměrnit. Takže ano, člověk se občas dostává do nějakých jako takovýchhle konfliktů. Nicméně je důležité je řešit, protože to ovlivňuje nejen toho člověka, ale i jako celý tým. Takže je určitě nutný se k ním postavit čelem a řešit je. Pokud jsou nějaké nepříjemné situace, jako že jsou bugy na produkci, klient si stěžuje a podobně, tak to se snažím odbourat jako od toho týmu, protože tyhle ty věci se stávají. Musíme je určitě taky řešit, protože si musíme vlastně říct, co se stalo špatně, proto jsou ve Scrumu retrospektivy, kde vlastně si zhodnotíme to, co bylo špatně, popíšeme si to, řekneme si jako co a následně si ale musíme říct, jak tomu budeme do budoucna předcházet.
S tím ještě souvisí, jednak jsou vlastně ty problémy, který jsou hodně, že jo, o tom, o té ne konfrontaci, ale o tom zamířit na ten problém, snažit se najít řešení problému, nepřenášet do toho až tolik, udržet vlastně ty emoce, což se snažíš i díky tomu, že seš takovou bariérou od toho klienta a od někdy nějakého jako shitstormu. Každopádně, co jsou ty motivace vlastně pro ty lidi, aby je to bavilo, že jo, aby furt dál pokračovali, jak třeba s tímhle pracuješ?
Motivovat lidi je hodně složitý. Já si myslím, že si každý vždycky musíme najít v tom projektu, v té práci něco, co nás jako baví, co nás jako challengeuje a proč to vlastně děláme vůbec. A jak je motivuju, prostě za nima přijdu, pobavíme se.
Já jsem teď někde poslouchal názor, že není třeba vlastně motivovat, že každý ať si najde svoji motivaci sám, tak možná, že na tom něco je přeci. No.
Jako, já si myslím, že jo, já si nejsem jistá, jestli dělám něco vyloženě vědomně. Jo, že bych jako vědomně dělám věci, že když vidím, že ten člověk je jako smutný nebo něco se s ním děje, tak si pojďme sednout, pojďme se o tom pobavit. Prostě neustále jako směruješ ty lidi tak, jako, že když jsou zmatený, když nevědí, jsou blokovaný něčem, tak se jim snažíš pomoct, dát si jim jako tu pomocnou ruku, říct jim, tak někomu zavolej, zeptej se tady tento dělal na tady tom projektu a podobně. Ale jako vyloženě motivace...
Já si myslím, že hrozně právě v tom působí to pro ty lidi, že se necítí někde ztracen v lese sami, opuštěný, nad nějakým problémem, se kterým prostě nedokážou hnout, ale vůbec to umění, že někdo tam s nima v tom lese je, umí se za ně postavit a umí je dovíst aspoň k nějakým mapě, chaloupce a nasměřovat k někomu, kdo jim ten problém vůbec dokáže vyřešit. Vypadá to podle mě hrozně jednoduše, ale ve výsledku to úplně podle mě jednoduchý není, protože i to vůbec znát, kdo co v té firmě dělá, v čem je dobrý, kdo se čím vůbec zabejval, že jo, za kým ho poslat, to není úplně jednoduchý a zřejmý.
Je to praxe, bych řekla. Je to praxe, je to soft skills. Že mm-hmm. prostě to vycejtíš, že je to potřeba udělat. A tak to uděláš.
Myslíš si, že je to, že i vlastně jako ten produkťák má, protože soft skills jsou určitě nezbytnou součástí tvý profese. Nicméně myslíš si, že jako každý produkťák musí být vlastně jako stejný, že jako opravdu všichni musí být založen i na tu lidskou složku, být to vždycky takový vlastně jako lídr, protože i to tak vlastně ty seš de facto lídr svých týmů, protože tě tak určitě vnímají přirozeně. Myslíš si, že je to nezbytný pro produkťáky obecně jako ve všech projektech?
Nemyslím si. Teď se bavím spíš jako všeobecně.
Ano, všeobecně.
Jo, všeobecně.
Jo.
Co si myslím u nás Questu, tak ano.
Mm-hmm.
Tam jako ty soft skills jsou důležitý, protože ten produkťák je vlastně partnerem tomu team leaderovi a je partnerem celému tomu týmu. Mm-hmm. A vlastně se snažíme tam tu loď dotlačit společně. Ale jako všeobecně si nemyslím, že jsou určitě týmy, který mají velice technický produkťáky a není tam potřeba nějaký, jako ten produkťák je mm-hmm. jako hodně oddělený od toho týmu a je to opravdu jenom o tom dát dobrý zadání.
Co mi přijde třeba ohromně těžký pro produkťáka, je ta jistá vzdálenost od té samotné technologie, protože na jednu stranu ty tomu musíš do určitý hloubky rozumět, to, co vlastně se mm-hmm. vyvíjí, ale zároveň ani nemůžeš, protože je toho tolik, je to úplně zase nová oblast. Jak vůbec jako v tomhle se vyznáváš jako v těch technologických mm-hmm. věcech?
Složitě. Ne, já když něčemu nerozumím,
mm-hmm.
tak si sednu s tím vývojářem nebo vývojářkou a doptám se.
Mm-hmm.
Jelikož máme u nás velice šikovný lidi, tak mi to dokážou říct mým jazykem, jazykem mého kmene.
Mm-hmm.
A to je asi jako ten hlavní point. A jak k tomu třeba já přistupuju, já vím, že oni z toho vědí víc než já.
Mm-hmm.
Takhle přistupuji jako k lidem. Prostě vědí toho víc než já. Jsou na to odborníci. Takže když mi to dobře vysvětlí, tak ten jejich názor beru.
Mhm.
Na druhou stranu taky, ale už vím, že
někdo
umí dobře vysvětlovat, velice dobře to okecat a musí se taky umět tady ten člověk trošku jako nasměrovat.
Ale to si myslím, že ty musíš dělat vlastně dennodenně, že posloucháš různý technický vlastně návrhy, jak třeba jistou věc třeba udělat, nebo jaký jsou ty možnosti. A furt dokola si musíš dávat dohromady ty rizika, že jo, toho nebo onoho řešení. Jseš samozřejmě, že jo, závislá na té důvěře těm lidem, jak to vidí. Zároveň musíš vyhodnocovat, že i každý vlastně ty rizika vyhodnocuje vlastně jako jinak. Jestli mi tohle třeba potvrdí,
ano,
že jo, protože
ano, je to tak.
Někdo jako větší střelec, někdo menší.
Nicméně ta komunikace probíhá tak, že když ten člověk přijde s nějakou jako nějakým technickým řešením, tak se o tom bavíme. Já tomu člověku naslouchám a pak se ho doptám na typický produkťácký otázky. Jak dlouho to zabere? Na názor toho člověka, jestli jako mu to dává smysl spíš takhle. Myslím si, že i zase ta týmová komunikace, ta spolupráce je o tom, že je to diskuze
mm-hmm.
a že to není jako rozhodnutí jako produkťáka, ale že je to jako naše společné rozhodnutí. Takže ano, vyslechnu si ty technické věci. Nějak jako zase tomu do určitý míry tomu jako rozumíš, mm-hmm. ale nerozumíš prostě tomu detailu.
No jasně, detail už.
A někdy to může být jako od toho vývojáře úplně jako to očekávání úplně mimo to, jak to jako reálně bude, ale tak to jsou ty věci, které si pak řekneme na retrospektivě.
skvělý. Bohužel se blížíme ke konci a tak vlastně tady mám takovou poslední vůbec otázku. Co si myslíš, že je nějaká klíčová vlastnost produkťáka?
Já si myslím, že klíčová vlastnost...
Nebo tvoje vlastnost.
Já si myslím, že produkťák sedí na hodně židlích. Produkťák, jak je tam hodně ta lidská stránka a je tam hodně ten selský rozum. Mm-hmm. Si myslím.
To si řekla vlastně hezký, to sezení na těch hodně židlích, že? Protože musíš koordinovat ten stream těch věcí z různých stran a dávat to tomu ten řád tak, aby všechny strany byly spokojen, jak vůbec jako ten development, klient a ty jsi to vůbec stihla umanažovat.
Přesně tak.
To mi na tom přijde jako ohromně těžký. OK, díky ti, doufám, že se ti tady s námi líbilo.
Ano, líbilo.
Tak to je skvělé, určitě se ještě uvidíme. Myslím tady v podcastu, třeba za dalších 100 dílů.
Dobře.
A milí posluchači, kdybyste se chtěli Aničky na něco zeptat, můžete u nás na sociálních sítích, LinkedInu, Twitteru, možná Facebooku a dalších. Budu se těšit u dalšího podcastu. Čau.
Ahoj.